javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Koliko često čujete da je neka odrasla osoba ostala dete. Ovo se često odnosi na ljude koji i dalje vole da se igraju ili da pojedinim stvarima pristupaju kao igri poput dece. Zašto ne prestajemo da se igramo nikada odrastemo? Zbog čega je igra važna za decu? Noćas razgovaramo o psihologiji igre, a naša gošća u studiju biće dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar igre teorije igrom, Nikolina Milosavljević. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet, sve do dva sata iza ponoći, biti Milena Borčanin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Ringe, ringe, raja, došla čika paja, aha, aha, reči ove, nikom nisu nove, aha, aha, tako lepo zvuče, nikoga ne muče, aha, aha, ta je rima ista i u ritmu twista, aha, aha, svi se nišu, ubrzano dišu, aha, aha. I u ritmu twista, svako lice blista, aha, aha. Ringe, ringe, raja, došao šika paja, aha, aha. Ritam vodi, twist je sad u modi, aha, aha. Igra nema kraja, kao ringe raja, aha, aha. Došao čika paja, aha, reči ove nikom nisu nove, aha, aha, tako lepo zvuče, nikoga ne muče, aha, aha, ta je rima ista i u ritmu dvista, aha, aha, svi se nišu, ubrzano dišu, aha, aha, i u ritmu dvista, svako lice blista, aha, aha. Ringe, ringe, raja, došao činka paja, aha, aha. Ring, ring, raja, igri nema kraja, aha, aha. Kaže činka Kosta, nikad nije dosta, aha, aha. Kaže činka Kosta, nikad nije dosta.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o psihologiji igre, a naša gošća je dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar terapije igrom Nikolina Milosavljević. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vama puno što ste me pozvali.
Možete li za početak da nam objasnite šta je terapija igrom i kako ona funkcioniše?
Terapija igrom je jedan malo drugačiji pristup koji se primenjuje u terapijskom radu sa decom, gde se koristi igra i koriste se, ajde da kažem, neka vrsta rekvizita, odnosno igračaka u toku terapije. I sam praktičar terapije igrom bi bilo poželjno da je edukovan u različitim nekim psihološkim teorijama, odnosno modalitetima terapijskim, kako bi mogao da što više prilagodi pristup detetu sa kojim radi. Tako da kad govorimo o terapiji igrom, tu ima sa te neke teorijske strane svega, znači psihoanalitičkog pristupa i KBT pristupa i geštalta i jungijanskog pristupa i adlerijanskog i tako dalje. Ovaj, to je više za ovu populaciju, jel, psihologa, i svakog pristupa se uzima zaista najbolje, pretvara se u igru, u taj jedan medijum koji je zapravo najprirodniji detetu i na taj način se pristupa detetu. Kako funkcioniše? U zavisnosti, naravno, opet od pristupa, sama terapija igrom može biti nedirektivna, koja potiče iz Rogersove psihologije i psihoterapije, gde mi jednostavno pratimo dete šta radi i ne namećemo nikakva pravila, nikakve direkcije mu ne dajemo i pratimo ga u njegovoj igri. Može biti direktivna, to je drugi pristup, gde mi koristimo određena pravila u igri sa ciljem da podstaknemo dete da se emocionalno izrazi, da, što bih ja rekla, izbaci onu emociju i onaj sadržaj koji ga muči. I imamo kombinaciju toga. U određenim, pogotovo kad govorimo o nekim stanjima, emocionalnim stanjima ili možda i nekim vrstama i dijagnoza, onda se koristi kombinacija nedirektivne i direktivne terapije.
Mogu li takve terapije igrom biti od pomoći odraslima?
Da, postoji određena tendencija od strane dečijih psihoterapeuta da igru, odnosno terapiju igru, prilagode odraslima. Neće možda to biti sa, ne znam, kao što su lutkice, bebe, cucle, slično što se nudi deci, ali će to biti možda neka vrsta board games, odnosno igre sa pravilima ili možda neke igre koje podrazumeva određenu vrstu simbolizma, kao što je Sentrei. Sentrei potiče iz jugijanske psihoterapije i koriste se, na primjer, različite figure koje predstavljaju različite simbole za svakog od nas, one arhetipove, i to je recimo nešto što se prilagođava za rad sa odraslima. Tako da da, znači prosto moj odgovor na pitanje jeste da, znači sve više i više nekako i odrasli, odnosno psihoterapeuti koji rade sa odraslima primećuju koliko te igre u stvari pomažu odraslom da se izrazi na pravi način, iz prostog razloga što mi smo neke iskustva imali u preverbalnom periodu i to je zaista neobjašnjivo rečima. Da bismo nekad se setili nečega, da bismo neke stvari stavili na pravo mesto negde u našoj psihi, onda u tom smislu jako važno koristiti simbole, koristiti igru, odnosno koristiti medijum koji nam je u tom trenutku razvoja bio poznat i jedini prirodan. I onda je potpuno normalno da ćemo mi prihvatiti igru kao odrasli, čak i u terapijskoj svrsi, čak i u terapijske svrhe.
A šta je igra? Koja je njena funkcija?
Igra je prirodna stvar. Nešto što, mislim, životinje se igraju. Nešto što je očigledno da i ne samo ljudska bića, nego i živa bića to imaju. Mala kuca kad se rodi, pa prođe neko vreme, počinje da se igra. Prosto igra je jedno sigurno mesto i vreme kada mladunče, odnosno dete, uči neke principe vezano za njegov život. Dakle, kroz igru, na primjer, kad pričamo o deci, deca kroz igru uče neka socijalna, pisana i nepisana pravila. Nešto što dožive, oni to nekako obigraju kroz igru, postave to na svoje mesto. Igra im pomaže da shvate svoj život. Često se dešava da roditelji meni dođu i kažu, oni me imitiraju dok se igraju, uzmu lutkice i onda obigraju neki događaj koji se desio ili ponavljaju neke reči koje odrasli ponavljaju. E upravo to je to sigurno mesto gde dete u stvari isprobava nešto na razne načine, slažu u svojoj glavici kako zapravo to treba da izgleda i to prihvata. I to zaista je prihvata.
U tom smislu ponekad igračke predstavljaju i prelazne objekte u procesu odvajanja od majke, recimo u ranom detinjstvu.
Na primjer, u psihoterapiji igračka, u play terapiji igračka je detetu, ajde kažem, neka vrsta simbola. Igra je priča koju dete priča. Igračka također ima ogromnu ulogu u razvoju deteta. Pomenuli ste prelazni objekat. Često roditelji nekad se i boje da se dete veže za neku lutku i boje se toga šta ako sada dete izgubi tu lutku. Međutim, ja nekako pozdravljam da se dete kada su u nekim prelaznim fazama, na primjer prestaju da sisaju ili navikavanje na vrtić ili bilo šta što je neka vrsta promene, da imaju neku lutku, neku plišenu lutku koja ih podsjeća na toplinu, na nežnost, na sigurnost. Njima to u stvari pruža neku vrstu sigurnosti. I prelazni objekat ima tu ulogu da detetu pomogne da pređe iz jedne faze u drugu fazu. I generalno, vi kad vidite dete koje ne mora da je terapijskoj igri, nego ovako nekoj slobodnoj igri, igračka kao igračka, ona čak ni ne mora bude ništa kompleksna. Ona može da bude vrlo jednostavna, da bi ona u stvari pomogla detetu da se izrazi. Tako da ona ima tu ulogu da dete lakše veže svoje emocije za tu igračku, da lakše iskoristi tu igračku za neki svoj lični simbol. Znači, zaista ima kroz razvoj igračka može imati puno nekog uticaja na dete.
Postoje li deca koja se ne igraju?
Pa, ja mogu pričati više iz neke literature koje sam čitala, odnosno na primjer deca koje su bila u logorima i kojima je zabranjivano da se igraju. To su deca koja se nisu igrala. Interesantna mi je bila jedna priča, nisam sigurna da li se desilo u Iraku ili, ja mislim da je to bilo u Iraku, valjda su vojnici razumeli koliko je ta igra važna za decu u ratu. Oni su u određenom periodu, na primjer jednomesečno, štitili određen deo teritorije i tada su svi roditelji puštali decu da se igraju. Dakle, svrha te zaštite u tom trenutku je bila isključivo da se deca mogu slobodno da se igraju. Kada dete ima mogućnost da slobodno se izrazi, da se slobodno igra, ono i koristi igru za slobodno izražavanje. Tako da, deca koje se ne igraju su zapravo deca kojim je zabranjeno iz razno raznih razloga da se igraju.
Igračke na neki način mogu da budu i neka vrsta statusnog simbola, naročito kada su deca pozvana i dobrodošla da donesu svoje igračke, recimo prvi put u vrtić ili u školu, pa postoji taj moment i socijalnih razlika koje se vide preko igračaka sa kojima se oni igraju. Može li igračka da bude improvizovana usled nemaštine?
Što se tiče tih statusnih simbola, to je, pretpostavljam da to bi više, ajde kažem, pogodilo decu koje su krenule u školu, ne toliko decu u predškolskom. Odnosno, deca u predškolskom primete razlike, ali ne reaguju na njih zapravo i iskreno ne interesuje ih ako neko ima navodno bolju igračku ili skuplju. Ali ono što je bitno da ljudi koji rade s decom i roditelji da znaju jeste da igračka uopšte ne mora da bude ni uopšte kompleksna. Čak je neka ideja u play terapiji da igračka treba da bude bez baterije. Dakle, svaka igračka koja ima bateriju, ona zapravo neće pomoći detetu da se emocionalno izrazi. Igračka treba bude što jednostavnija.
Hvala mi je sad na pamet, čak i ova flašica vode može da posluži kao igračka.
Tačno. Ja sećam i situacije moje ćerke, ja sam putovala autobusom jednom prilikom i onda sam ja dala, nisam kao za baksuz, nisam ponela ni jednu igračku, i onda sam je dala dva pakovanja maramica. Ona je celu priču osmislila sa dva pakovanja maramica.
Dakle, to je ta imaginacija koja se oslobađa tokom igre.
Tačno.
Da li je igra u stvari prvi susret sa pobedom i porazom u životu i čemu nas igre mogu naučiti?
Kao što sam rekla, negde igra detetu služi da uči mnogo što o životu. Pre svega o emocijama, o događajima, o nepisanim, pisanim, socijalnim pravilima, normama, dogmama, kako god mi to nazvali, mentalitetu u tom nekom delu, socijalnom delu gde živi dete. Igra zaista služi da dete upozna život na jedan siguran način.
Čak se jedna igra zove Ne ljuti se čoveče.
Da. Kad pričamo o tim igrama sa pravilima, oni zapravo postaju zanimljive deci od 6,5-7 godina. Znači, sve pre toga deci zaista pravila ništa ne znači. I zaista i kad igrate sa detetom Ne ljuti se čoveče, ono je mlađe od 6 godina, ništa mu neće značiti pravilo i to što izgubi, jako će ga pogoditi. Ako mu neko sad to nameće da je izgubio, jako će to lično shvatiti iz prostog razloga što to ne razume. Jednostavno nije emocionalno spremno za poraz i za pobedu, odnosno tačnije za poraz u tim igrama. Ali, eto, na primjer, Ne ljuti se čoveče, odlična igra upravo da dete savlada ta svoje osjećanja, povređenosti, tuge, kada izgubi. Ima tu dosta različitih igara, ima i sad ova Ena je jako lepa i bilo koja kartaška igra jednostavno može detetu pomoći upravo u tome da prihvati poraz, prihvati zapravo te emocije koje su praćene porazom, jer nikom nije svejedno kada izgubi.
Da, to je ona čuvena lekcija i izreka: u dobru se ne uzvisi, u zlu se ne ponizi.
Da.
Noćas govorimo o psihologiji igre, a naša gošća u studiju je dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar terapije igrom Nikolina Milosavljević.
Play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Naša gošća ove noći je dečiji psiholog i psihoterapeut i praktičar terapije igrom Nikolina Milosavljević. A večeras je jedan deo Srbije sa velikom pažnjom i reakcijama, pretpostavljamo, pratio fudbalsku utakmicu protiv Azerbejdžana u kojoj smo pobedili sa 2:1 i ovom prilikom naravno čestitamo našim orlovima. A šta je to, gospođo Milosavljević, što igru čini zanimljivom i privlačnom za gledanje čak i kada mi u njoj direktno ne učestvujemo?
Ja verujem da je u pitanju adrenalin i kada se posmatra da li ćemo dobiti poen ili ne, i navijanje, nekako taj socijalni kontekst,
osjećaj pripadnosti,
zajedništva, da, je nešto što pretpostavljam, mislim, ja iskreno nisam neko ko prati utakmice, jako sam loša u tome. Vi ste mi malo pre rekli da su naši orlovi pobedili, a pojma nisam imala.
Jesu, i moram da vam kažem još jednu informaciju, tačnije da podelim i sa slušalcima. Fudbaler Aleksandar Mitrović je objasnio njihovo radovanje posle prvog gola time što je rekao da oni kao tim i van terena igraju jednu društvenu igru koja im pomaže da se zbliže i da se bolje razumeju, čak i na terenu. Da. Tako da, eto još jedne funkcije i pravog primjera kakvu veliku važnost u stvari ima igra.
Jeste, ona u stvari negde, sad sam malo skrenula malo temu, ali cilj igre, kad pričamo o toj grupnoj igri, jeste povezivanje takođe. I kad pričamo i o odnosu između roditelja i deteta, ja često predlažem roditeljima da se igraju sa svojim decom kad su mlađa, da bukvalno sednu na patos, što ja kažem, to je tehnika patos, i da se igraju sa njima tako. A kada su već malo veći, kada možda krenu i video igrice, da bukvalno sede sa njima i da igraju te igrice. I naravno, te društvene, porodične igre su uvek dobre za povezivanje, tako da je to dokaz, jel? Pretpostavljam da je to što igraju neku društvenu igru van terena je njima zaista pomoglo da se bolje povežu i da se osjećaju i da razumeju sebe na terenu. Ali da se vratim na vaše pitanje, da ne skrećem puno temu, negde zaista mislim da je u pitanju, kada mi imamo iste interesovanja sa ljudima, na primjer neko ko voli fudbal ili košarku i sad smo mi u nekom klubu navijači, ili ne moramo biti u klubu, ali smo deo te ekipe, pa znate, uvek imamo da li je neko Partizanovac, da li je Crvena zvezda, mislim da je negde to zajedništvo, ta pripadnost, ta potreba da budemo negde lojalni, nešto što nas približava i da je to razlog zašto mi između ostalog i gledamo te utakmice. A onda dodatno i taj adrenalin. Nekako i na samim utakmicama, nažalost, sada to nije moguće zbog cele situacije. Osoba navijajući izbacuje, odnosno mi to zovemo u psihologiji kao da dolazi do nekog emocionalnog pražnjenja. Navijajući, prosto puštajući svoj glas na neki način.
A to i igračima daje snagu, jer nakon prvih utakmica u ovom korona vremenu, da se tako izrazimo, oni su govorili kako im je veoma neobično i da fudbal nije isti bez publike. Jeste, na tribinama.
To je njima ohrabrenje. To je njima ohrabrenje.
A koji su psihološki elementi igre? Pomenuli ste uzbuđenje, lojalnost. Da li su tu, pa evo, fudbal ima svoja pravila i granice, pretpostavljamo, tačnije sigurni smo da tu postoji težnja za pobedom.
Naravno, to je taj adrenalin, mislim, jer ja kad god pričam sa bilo kojim navijačem, bez obzira da li je tim objektivno dobar ili ne, oni se uvek nadaju pobedi. Čak i među mojim malim klijentima ima malih fudbalera koji nisu baš u najboljim klubovima, ali ja kad pitam kao, pa se nadaš nečemu, uvek se nadamo. Znači, prosto ta nada ih održava. Ali da, psihološki aspekti su upravo to. Pravila, onda ta želja, nada da će se dati, na primjer, go ili da će se dati više koševa.
Ili da će se pobediti u kvizu.
Na kraju krajeva, da. Ili ako je u pitanju neka igra sa pravilima u smislu board game-a ili porodična, uvek negde taj psihološki aspekt jeste taj smeh, pozitivno nešto. Igra kao igra jeste nešto pozitivno i ona nama zapravo pomaže da se mi oslobodimo tog hormona stresa, kortizola. Ona nas opušta. Mi smo ovde i sada kada igramo igru. Nismo u budućnosti razmišljamo šta će sutra se desiti ili u prošlosti, da li sam negdje pogrešio ili ne. Nego nas bukvalno drži ovde i sada iskoncentrisano na igru. Ja mislim to velika draž igre. I kada čovjek se na taj način skoncentriše na igru, postaje stvarno ponovo dete. Tada dolazi do lučenja hormona sreće, kao što je dopamin. A kad govorimo o tim nekim bliskim ljudima, ako to radimo sa bliskim ljudima, ako se igramo s bliskim ljudima, onda se luči dodatno i ovaj drugi hormon sreće, sad mi je oksitocin, da, koji mi je... Znači, prosto taj... Povezuju se ljudi. To je veliki psihološki aspekt jedne društvene igre.
Uz polaganje nade nekad ide u igru ulaganje i novca. Zašto je nekima posebno primamljiv hod između pobede i poraza, gubitaka, čak i na financijskom planu u okviru tih igara?
Pa, u psihologiji se zapravo ta vrsta igre naziva begom, odnosno objašnjava begom od neke realnosti. Prosto kockanje, klađenje je nešto gde mi se radujemo da brzo dobijemo nešto veliko, a to je vrlo često fiktivno, jer mi kad dobijemo nešto veliko, u nekom sljedećem pokušaju možemo to veliko da izgubimo i da izgubimo mnogo više. I mislim da to osobe koje ulaze u to često imaju vrlo nisku toleranciju na neprijatnosti, hoće brzo da dođu, znači nemaju razvijenu tu veštinu ili kapacitet da sačekaju ispunjenje želje, na primjer, pričamo o klađenju, pričamo o kocki, nego žele odmah i sada da dobiju neki veliki dobitak. I to nisam sigurna da li bih mogla da nazovem igrom koja nas povezuje i koja nas čini srećnom ovdje i sada. Pre bih je nazvala igrom bega, jer pomaže, pretpostavljam da ima neku funkciju kod osobe da pobegne od realnosti, pobegne od toga da ne može određeni cilj da se ostvari tako brzo.
A može li i koliko često je slučaj da igra teši i da bude kompenzacija za neki nedostatak u životu, da nadoknadi ljubav, umiri osjećaj praznine?
Pa, ako pričamo o ovoj vrsti igre koju ste sada naveli, to je zapravo beg upravo od toga šta nam nedostaje. I osoba koja se leči od kocke ili od klađenja, jel, to je sve kocka, od takvog nekog poroka, zapravo u dubini duše jako osjeća jaku depresivnost i očaj, upravo zbog toga što nije dobila u svom životu baš ono što je treba. Međutim, kad govorimo o terapiji igrom, gdje zaista dete obigra nešto gdje se fiksiralo u toku svog razvoja, zapravo na taj način u stvari rešava taj problem. Kao da se vraća, da ga ponovo nekako doživi, pogotovo pričamo o traumama kod deteta, da ga ponovo preživi, da se ponovo suoči sa tim, da ga prođe nekoliko puta pre nego da ga integriše u svoj mozak. I u svoje sećanje, i u memoriju.
Igra je višeznačna, i kulturološki, i etimološki, pa igranje može biti i kult, i sviranje, gluma, ples, borba, takmičenje, i kvizaško, i ovo, sportsko. I igra se često pogrešno vezuje samo za neozbiljnost. Međutim, nekada čujemo i da je život samo igra. Pa možemo li zaista tako posmatrati život i koliko je tu reč o odbrambenom mehanizmu u stvari koji nam samo olakšava prihvatanje gubitaka u životu?
Pa da, prihvatanje neke teške realnosti. Može tako da se tumači. Nisam iskreno puno razmišljala o tome, ali ovo je baš Lepo je pitanje, hvala na tom pitanju.
Hvala vama.
Da, ali može se zaista tumačiti kao jedna vrsta odbrambenog mehanizma, da mi prosto lakše prihvatimo realnost, jer ona nekad zaista nije lepa.
To je ono kolo sreće se okreće.
Da, i onda nam je možda, kad tako kažemo nešto, bude nam lakše. Nekako kažemo, ok, to je život, šta da radimo sad? Morat ćemo ili da ga prihvatimo ili da patimo, pa bolje da mislimo da je igra i da nastavimo kvalitetno da živimo, nego da patimo u vezi sa tim što nam se nešto dogodilo, što mi mislimo da nismo zaslužili.
I možda kroz igru možemo i da prevaziđemo.
Svakako, kroz igru ovde i sada, povezivanje sa svojim bliskim ljudima kroz igru, definitivno da. Da.
Naša tema noćas je psihologija igre. Gošća emisije Među svetovima svet je dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar terapije igrom Nikolina Milosavljević, a mi noćas govorimo o psihologiji igre. Često čujemo da je neko odrastao, ali da je ostao dete. Šta nam igra pruža, pa nikada ne prestanemo da se igramo. Uvek imamo potrebu za njom.
Pa na neki način sam i kroz prethodni deo razgovora i to više puta rekla, to je taj hormon sreće koji nam se luči ovde i sada. Znači prosto kada smo ovde i sada mi ne brinemo, ne vraćamo se na prošlost, ne razmišljamo unapred o budućnosti. Mi smo ovde i sada i mi se ovde i sada povezujemo sa našim bližnjima. Sa našim, ako je pitanju roditelji dete, onda stvara se, jača se taj odnos između roditelja i deteta. Kad su u pitanju prijatelji, onda sa prijateljima. Tako da zato, ajde kažem da bih na taj način u stvari objasnila zbog čega mi uvek ostajemo dete. A ima i onaj drugi deo, jeste da svako od nas u stvari ima ono unutrašnje dete i kada radim psihoterapiju odraslih, ja ih zapravo vrlo često vraćam na to unutrašnje dete i ukoliko je tom malom detetu nekad nedostajalo ljubavi, utehe, razumevanja, mi kroz taj terapijski proces zapravo tešimo to dete, ne toliko odraslu osobu.
Da li i koliko te proživljene ili preskočene razvojne faze u detinjstvu utiču na to kako čovek u odraslom dobu percipira igru. Neki da. Ljudi osjećaju stid da se igraju.
Da. Pa to sve zavisi od toga kakav su odnos imali prema igri kad su bili deca. U smislu kako su odrasli u tom periodu njima govorili vezano za igru. Ja često i dan danas, nažalost, čujem te komentare kako deca se samo igraju i ništa ozbiljno ne rade. Zapravo je igra nekad stvarno dubokumni rad. I pretpostavljam da sam stid koji neka odrasla osoba osjeća kada je igra u pitanju zapravo polazi od toga što je nekada kao dete, odnosno to njegovo unutrašnje dete, dobijalo kritiku na igru. Kritiku i neku vrstu prebacivanja tome zašto se samo igra, a neće da nešto radi drugo pametno ili pametnije.
Psihodrama je vrsta psihološke igre i terapije i nju odrasli nekada i igraju u sklopu terapije. Kako funkcioniše ta vrsta igre? Šta se iz nje može naučiti?
Da, ja generalno manje znamo o psihodrami. Nisam prolazila tu edukaciju. Znam ono osnovno što je jako važno da znam kao terapeut i psiholog. Osoba se stavlja u ulogu. Može da se stavi u neku ulogu drugog ili možda u svoju ulogu u nekoj situaciji. I ta vrsta stavljanja u ulogu može da nam pomogne da mi neku situaciju sagledamo objektivnije. Da jednostavno shvatimo neke stvari potpuno na drugačiji način, a ne onako kako smo ih do sad razumeli i shvatali. I to je ta terapijska strana psihodrame.
Postoji i igra emocijama. Da li je to uopšte igra i može li igra biti u funkciji manipulacije?
Da. Mislim, ne mislim da je to, ako bismo se igrali nečim emocijama, to definitivno jeste manipulacija. Osobe koje to umeju da rade, one zapravo jako dobro poznaju ljudski um i emocije. Oni nemaju empatiju u smislu da se poistovećuju sa patnjom, ako su u pitanju neprijatne emocije, nego više razumeju kako funkcionišu emocije i do čega te emocije dovode kod drugih ljudi. U tom nekom smislu imaju deo empatije, pošto sama empatija ima nekoliko slojeva, jel? Tako da, ako pričamo o manipulaciji i igranjem emocijama, to se može simbolički nazvati igrom emocija, ali ne u nekom zdravom smislu.
Da, Erik Berne je napisao jednu knjigu koja se zove Koju igru igraš, tako je, i on je tu igra preneo gotovo na svaku sferu života i poistovetio ih je sa tim čestim obrascima ponašanja, pa sa prebacivanjem i sa odnosima te vrste i igre, i zapravo, a zapravo manipulacija. Međutim, postoje nešto i što se zovu partnerske igre. Pa gde je igra u partnerskim odnosima? Da li u zavođenju?
Pa flertovanju, zavođenju. A baš Erik Berne je pričao o tome kako iz ego stanja deteta i ego stanja znači partneri kada ovaj komuniciraju iz ego stanja deteta, da je to zapravo neka igra i da tu postoji neka vrsta ljubavi i da to u stvari održava neku strast i povezanost između partnera. Tako da to jeste igra, partnerska igra.
Pa koji će potez biti sledeći i šta odgovoriti, pa, kako da se nastaviti?
Ja sam pre mislila, kad govorim o ovome, više sam mislila o održavanju neke veze. Ali da, i kada tek flertujemo sa nekim i kada ulazimo u neke, u stvaranje nekih novih ljubavnih odnosa, partnerskih odnosa, onda da, pretpostavljam da ima i toga, te igre, da li će da odgovori, da li će da lajkuje na Instagramu ili da pogleda story, to je kao nešto što jeste na neki način igra.
Mi noćas u emisiji Među svetovima svet govorimo o psihologiji igre. Naša gošća je dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar teorije igrom Nikolina Milosavljević, ali kao što ste imali priliku da čujete, razgovarali smo i o igrama odraslih i o raznim oblicima igara, a uskoro počinje drugi sat naše emisije koji je rezervisan za vaša pitanja. I ukoliko želite da se pridružite nama u ovom razgovoru o psihologiji igre, možete okrenuti brojeve telefona Radio Beograda i oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju Među svetovima svet. Thank you.
Točno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U našoj zemlji bitku sa COVID-om izgubilo je još 39 obolelih. Raste i broj novozaraženih. I danas ih je gotovo 1000 više nego juče, 5471 osoba, od testiranih 18.500. Raste broj zbrinutih u bolnicama, 7205, a sve više ih je i u intenzivnoj nezi, 276 diše uz pomoć respiratora. U Srbiji je obe doze vakcine protiv COVID-a primilo 1.612.000 građana, ukupno je dato 2.420.995 doza. Najviše građana želelo je kinesku vakcinu, potom Pfizer-BioNTech-ovu, ruski Sputnik, a najmanje njih želelo je AstraZeneca-u. Najviše vakcinisanih u Beogradu je to u opštini Stari Grad, a najmanje u Žagubici, Bujanovcu, Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski zahvalio je Srbiji na tome što je omogućila da se makedonski građani vakcinišu u našoj zemlji proteklog vikenda, ali je ocenio da je to sramota za Severnu Makedoniju. Procenjuje se da je u Srbiji vakcinisano oko 20.000 Severnomakedonaca. U svetu je od virusa korona obolelo više od 128 miliona ljudi, a preminulo skoro 3 miliona. Najviše inficiranih ima u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu, Indiji, Francuskoj i Rusiji. Svetski lideri saopštili su da je svetu potreban globalni dogovor, sličan onom posle Drugog svetskog rata, kako bi se države zaštitile od pandemije, ali i posledice kada ona prođe. Međutim, potpisnicima je i Srbija, prenosi Guardian. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obeležavanju početka radova na deonici puta Novi Beograd-Surčin, koji je nastavak autoputa E-763 Miloš Veliki. Za mali biznis ove godine je odvojeno $1.000.000 bespovratne pomoći preko projekta StarTech. Otvoren je javni poziv za dodelu sredstava, a mogu da se prijave preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća i timovi fizičkih lica do 5 članova. Rok za prijave je 4. jun. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Baku reprezentaciju Azerbejdžana sa 2-1. Oba gola za naš nacionalni tim postigao je Aleksandar Mitrović. U drugoj utakmici grupe A Portugal je na gostovanju savladao Luksemburg sa 1-3. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su IMT sa 3-0 i plasirali se u polufinale Kupa Srbije. U utakmici 32. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Armanija sa 93-72. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 15 do 19, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i skoro 4 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći govorimo o psihologiji igre sa našom gošćom, dečijim psihologom, psihoterapeutom i praktičarom terapije igrom, Nikolinom Milosavljević. Kao što ste imali priliku da čujete u prvom satu, govorili smo o igri iz različitih aspekata i o igri u različitim dobima tokom čovekovog života. Brojevi telefona koje možete pozvati ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas.
Stay away from me, everybody, 'cause I'm in my sin. I
said, stay away from me, everybody, because I'm in my sin. You know I'm begging you, somebody give me my gin. Stay away from me, lest you want a big fight. Stay away from me, everybody, unless you want to get involved in a fight. I'll fight the army and the Royal Navy if I don't get some gin tonight.
Noćas razgovaramo o psihologiji igre i naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099 ukoliko želite da postavite pitanje na temu našoj gošći Nikolini Milosavljević. Ona je dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar terapije igrom. A na vezi je naš prvi slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Ovde Gorana Cimović iz Sečenja.
Dobro večer, Gorana. Kako ste?
Hvala vam na pitanju. Dobro, jer stvarno zanimljiva je tema i prosto ne mogu da odolim onako da i saslušam i da se ne uključim.
Dobro došli ste.
Hvala vam. A tema je inače nove emisije večerašnje je bila tema i mog diplomskog rada nekada davno kada sam studirala. U pitanju je igra u osnovnoškolskom uzrastu, znači deteta. Uh-huh. E sad, moja najranija neka sećanja na detinjstvo su upravo te slike igara. Ja sam odrasla ovde u selu i živim u Sečnju, kraj Tamiša. Onda te igre u seoskim dvorištima, u prirodi, u slobodi. Ja sad shvatam iz ove svoje perspektive učitelja, znači da smo mi u tim igrama u stvari se pripremali za sve ono što nas je čekalo u životu. Znači to nam je bila neka osnovna podloga za sve ono kasnije što smo mi prolazili u fazi odrastanja, sazrevanja. Ja sam htjela da postavim pitanje kako današnjem roditelju reći, prosto osvijestiti ga, da ne treba odmah da kupuje tu novu igračku detetu. O tome ste malo i govorili, o tom o statusu igračke kao nečeg što se baš onako pojavljuje u današnje vreme. Kako ih osvijestiti da je u stvari važnije da se oni igraju sa svojom decom.
Uh-huh.
Jer moje ćerke i dan danas pričaju o tome kako sam ja njih onako na lukav način uvodila u taj neki svet koji ih je u stvari čekao, pripremao za život, upravo kroz neke aktivnosti te zajedničke, na primjer oko pripreme hrane, oko zimnice i tako. I sad one kada to onako gledaju neke fotografije pa kažu kako si ti nas mama onako uspevala da angažuješ, nismo bili ni svesni da mi nešto radimo. Mislili smo da se igramo.
Hvala vam, Gorana.
To je onako meni najinteresantnije, možda je to sam htjela da pitam, znači kako današnjeg roditelja osvijestiti. A ako mogu još jedno pitanje, pošto je ova situacija kakva jeste, vrlo teška i neizvesna i upravo je akcent na toj nekoj distanci između dece, na koji način pomoći u ovoj situaciji detetu da prevaziđe taj strah od tog nečeg nepoznatog, tog virusa, jer verujte, kad radite sa decom, strašan taj osjećaj kad ih vidite na početku bar ove školske godine, oni su bili onako kao preplašeni mali ptići. Imam prvake inače.
Uh-huh.
I sad postepeno kroz ovo vreme kako prolazi i oni su se na neki način malo prilagodili i opustili. Pošto mi u selu imamo znači puno tog prostora, tako da mi se slobodno i krećemo, i igramo, i trčimo.
Hvala vam Gorana na uključenju.
Prijatno.
Prijatno također. Gospođa Milosavljević, izvolite.
Da, prvo pitanje, kako osvestiti roditelje. Moja uloga kao osobe koja se bavi terapijom igrom, koja je praktičar terapije igrom, upravo jeste ta, da osvešćujem roditelje koliko je igra važna i kako zapravo za samu igračku možda nema potreba bude skupa, može bude vrlo jednostavna i što jednostavnija to bolje. I negde moja uloga i moja želja i moja misija, ajde tako da je nazovem, još, koja potiče još od pre 5 godina kad sam započela celu priču, jeste edukacija roditelja. To mi je bio primarni cilj u mom radu. I kroz, mislim, kako prvo doći do tih roditelja i zaista jesu pre svega socijalne mreže, razna gostovanja u emisijama gde se zapravo priča i promoviše igra kao jedan prirodni medijum za dete da se izrazi, da nauči nešto o tom budućem životu koji ga tek čeka. Tako da mislim da je to negde, da kažem, praktični odgovor na to jeste da što više se priča o tome, da se što više nekako govori o tome da sama igračka uopšte ne mora da bude kompleksna. Igračka ne treba da priča, treba roditelj da priča, a igračka nam služi samo eto prosto da postoji neki medijum između roditelja i deteta da se bolje razumeju.
Može li se igrati kroz svakodnevne radnje, kao što je slušateljka pomenula, na primjer kroz sređivanje kuće, da, bašte?
Da, to je uključivanje deteta upravo u te neke aktivnosti koje ih svakako čekaju i mislim da je to jako korisno. Deca generalno, mislim ne samo deca, mi kao odrasli i uopšte ljudski rod imaju dve osnovne emocionalne potrebe. Jedna je da se osjećamo prihvaćenim tu gde živimo u zajednici, a drugo je da imamo osjećaj doprinosa, da mi doprinosimo. I često ćete upravo od dece čuti kao, jel mogu ja da pomognem, a jel mogu ja da uradim nešto? I onda mame znaju, koji imaju decu predškolskog uzrasta, da ih uključuje u spremanje kolača, spremanje nekog jela, čišćenje. I upravo zbog toga što se kroz to zadovoljava ta njihova potreba da imaju osjećaj doprinosa s jedne strane, a s druge strane to je njima igra i oni u stvari kroz to uče kako će raditi jednog dana te stvari.
I drugo pitanje odnosilo se na koronu i
da,
na
kako pomoći
osjećaj
deci,
straha
da,
kod dece.
Pa taj strah kod dece je najčešće uzorkovan strahom kod odraslih. Dakle, ukoliko roditelji imaju, mora postojati opreznost. Dakle, ne treba potpuno to sputati. Opreznost mora da postoji, ali postoje situacije kada ta opreznost postaje anksioznost kod odraslih. I u zavisnosti od toga kako roditelji, odnosno odrasli u okolini deteta, doživljavaju celu ovu situaciju, ako doživljavaju kao nešto strašno, užasno, kao neku vrstu smaka sveta zbog cele situacije, vrlo je verovatno da će i dete da se uplaši. Međutim, ako nekako prilaze ovoj situaciji sa više nekog racionalnog stava, u smislu da oni vide da se to dešava i da treba biti oprezan, ali da to ne znači niti da je to strašno, niti da je užasno, niti da je smak sveta zato što postoji pandemija, onda će to olakšati detetu da se bolje osjeća u vezi sa tim.
Sa jednom od sagovornica, baš smo u ovoj emisiji pomenuli i razne aktivnosti koje uključuju kreativnost kroz koju se opisuje trenutna situacija, pa se na osnovu tog virusa, tako reći, i crtalo i pisale su se pesmice i kroz igru se nekako taj strah malo
znači,
sublimirao.
Upravo crtanje toga. Mislim, generalno deca kada svoj strah na neki način eksternalizuju kroz crtež, kroz plastelin, da ga naprave, lakše se posle toga osjećaju. Tako da da, to su takođe drugi način. Ali mislim da je tu najveća i najključnija uloga odraslog, da oni najviše zapravo imaju. Pre svega mislim o deci koji su predškolskog uzrasta.
Sa nama je i naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođa Đilas.
Dobro več.
Veliki pozdrav vama, vaše gošće i svima u režiji. Iskreno nisam imao nameru da se javim noćas, jer mi je tema bila, kako kažem, prosto hteo sam da čujem o čemu se radi, pošto je široka, jako je široka tema, može da se pristupi sa puno strana. Ali hteo sam u stvari, vi ste me ponukali jednom vašom primjerom, kada ste pitali vašu gošću kako mi to, šta je to za nas interesantno kad gledamo, na primjer, neku utakmicu, pa da nam je to interesantno, a ne igramo. Pa radi se o takozvanim neuronima, ogledalo neuronima koje mi imamo u našem mozgu i koje kad mi gledamo nekoga da radi nešto, naš mozak uopšte ne pravi razliku da li gledamo nekog da to radi ili mi to sami radimo. Na potpuno isti način reaguje i na potpuno isti način to shvata. Tako da ljudi koji navijaju na fudbalskim utakmicama, oni zapravo igraju utakmicu. To je ono što je bitno da razumete. Zato su ta njihova emocije toliko snažne i iskrene i velike, zato što zapravo oni doživljavaju da su oni deo te utakmice.
E, hvala vam, sad razumemo. Hvala najlepše na uključenju i čujemo se i neke naredne nedelje. A sa nama je još neko od slušalaca. Dobra vam noć. Da li ste tu?
Tu.
Izvolite. Halo? Izvolite, dobro u programu večer ste.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pa, slušam redovno. Pa, pošto sam redovan, da odigram asocijaciju, zapamtio sam gospođu koja je iz Sječnja.
Dobro.
Asocijaciju mi je na Bosu i Jegdu, pa ona ne krešava sad asocijaciju. A što se mene tiče, moj život je stalno kompletna igra i na telefonu je neko ko se profesionalno bavi košarkom. Znači od 15. godine. A da ostavimo to na stranu, stvarno igra razvija, eto. Pričali ste o fudbalu, malo ste napomenuli košarku, i vidno, moje pitanje, da skratim priču, da dam prostora drugima, je samo napravim da malo digresiju. Moja starija ćerka, ona je išla na psihološke radionice i ona je jako lepo vaspitala dete. A mislim da je to kod nas jako malo ili zapostavljeno, možda u poslednjih 10-15 godina ili ne znam. Roditeljima treba pomoći, objasniti kako da se igraju, šta dete tokom igre ono razvija, normalno zavisi kako su sačije kognitivni i konačni sposobnosti, ali razvija preciznost, orijentaciju, ravnotežu sa sitnim predmetima, igračkama i tako dalje, i maštu. To je pitanje zašto je zapostavljeno to. Roditelji nisu toliko upućeni u cilj igre, nego to je ono, evo ti lopta, evo ti ovo, evo ti ono, i tako na to. Nekako mi je vrlo prosto, a kompleksna je tema i normalno izuzetno široka sad igra. Da. Igra može da bude kao u moj kolega i očega živiš i zarađuješ. A
tako je.
I stalno se igraš. I jako je bitno reći za upravo tu vrstu igre kao se moje, da je jako lepo da u svakom od nas, mi smo svi emotivni, znate, da bi uspešan sportista onda mora biti i emotivan. Uvijek uči neki večiti dečak, znate ono, ili večita devojčica koja se stalno igra.
Hvala vam.
Da sam se razumeo sa.
Apsolutno.
Koja će da odgovori na ovo pitanje, kako u stvari da tu pomoći, a ne ono, ja ću sad da mu dam iz tog razloga pa ću da pratim. Ne,
hvala
dajem
hvala vam
polako,
na uključenju. Verujem da je naša slušateljka razumela pitanje.
Ako sam ja dobro razumela, pitanje je kako pomoći roditelju da pomogne detetu da se igra. Mislim, ja dobro razumela pitanje.
Kako pomoći roditeljima da shvate da igra nije samo način da se deca zabave ili način da oni mogu sami sa sobom, recimo da odvoje vreme za neke svoje aktivnosti, već da ima važnu ulogu pa i u motoričkom razvijanju deteta. Između ostalog.
Pa iskreno, ja nekako, bar se ja susrećem sa takvim roditeljima koji su toga uglavnom vrlo svesni. Meni se retko kad desi da dođe roditelj koji nije svestan toga, ali dobro, sad je to i pitanje ko zapravo dolazi kod mene u privatnu praksu. Ali kako pomoći roditelji, opet se vraćam na onu edukaciju, a recimo roditelji zapravo ne znaju koji su im sve opcije, na koji način mogu da se povežu sa svojom decom, a igra jeste jedan od načina. I ja sam, na primjer, radila takozvanu filijalnu terapiju, gde ja kao terapeut edukujem roditelja kako da se na terapijski način igra sa detetom. To je takođe jedan od načina kako da roditelj u stvari shvati svoje dete i u stvari shvati šta zapravo igra znači detetu. I to kao pristup sam jako promovisala, jako ga promovišem, jer negde moja ideja i moje mišljenje je da, na primjer, kad mi dete dođe, odnosno roditelj dođe i želi da uključi dete u psihoterapijski proces, i ako ja negde procenim da roditelj taj može da zapravo preuzme tu ulogu, ja uvek navijam pre za to nego da ja budem osoba koja će terapijski da se igra sa detetom, jer je roditelj ključna figura za dete.
Tu su često i dileme koje su igračke i koje su igre prikladne, koje nisu. Ranije su igre kaubojaca bile sasvim uobičajene i bilo je sasvim uobičajeno da se recimo dečaci igraju pištoljima i puškama, plastičnim naravno, a sada već roditelji imaju moralne dileme da li kupovati takve igračke, da li je to u redu. Pa, kulturološki se menja kontekst igračaka.
Pa jeste, ali mislim nema potrebe, iskreno. Ja u terapijskoj sobi za igru zapravo imam pištolje, jer deca, oni, svako od nas se rađa sa određenom količinom agresije u sebi. I oni to moraju da izbace. A igra i ta neka specijalna soba za igranje je sigurno mesto gde oni mogu da izraze svoje emocije i svoje osjećanja. Tako da ja u terapijskoj sobi imam pištolj koji ima ove dodatne kao gumene, nisu gumeni nego od onog mekanog materijala, sad mi je stao sunđerasti metak, i jer to kada onako kada puca dete, sada naravno postoje granice gde se puca, na koji način i tako dalje, kao da dolazi do neke emocionalne katarze.
Oslobađanje.
Oslobađanje. I to je ono što je potrebno detetu. Kao recimo dete od 2 godine sada napravi nešto, on je u toj konstruktivnoj fazi igre, on napravi nešto od kockica i onda ga sruši. I to je ta katarza, to je ta emocionalna katarza. Mislim, roditelji, ukoliko žele, uvek mogu da se informišu oko toga. Pitanje je samo koliko žele.
I ovo je, pretpostavljam, jedan od načina da pružimo informaciju više ili makar razrešimo neku dilemu u razgovoru sa gostima i sa slušaocima. I evo još jedne prilike za to. Ko nam se javlja?
Javlja se Đorđe.
Dobra vam noć, Đorđe.
Hvala također.
Izvolite, postavite pitanje.
Pa, pitanje je to da mnogo se priča kao da je sve idealno, kao pre 50 godina. Imam unuka, znate. I on je za ovih godinu dana se spustio kao kad je u vrtiću bio. Ali mislim, u vrtiću se igrao. Ali više nema ni s kim da se igra, ne samo on, nego sva deca. Uh-huh. A čak i mi odrasli, mislim. Nema više druženja, nema ničega. Znači, mi smo u jednom
balonu.
Pritvor. E, sad interesuje me jedna stvar. Svaka igra, na primjer, evo, fudbal, sport, znači, traje 90 minuta i sudija, kad svižne, igri je kraj, je li tako? E sad, slušao sam ljude koji nisu iz politike, koji su naučnici, kažu da pod idealnim uslovima za 5 godina možda će da se popravi ova situacija. Kakva je budućnost te dece i šta će sa njima biti ako se ovo ovako u nedogled nastavi?
Hvala vam, Đorđe, na pitanju.
Da, odlično pitanje. I moja dilema i moje neko razmišljanje jeste kakvi će zapravo biti ljudi sada, ova deca koji su u socijalnoj izolaciji, jer mi kao ljudska bića, nama je taj socijalni kontakt jako važan za život, ali bukvalno za preživljavanje. I iskreno i ja se pitam kakvi će biti. Ja mogu samo da napravim neku vrstu pretpostavke da će biti rezervisaniji svakako, da će verovatno imati problema u socijalnoj sferi, da razumeju te neke tanane znake u socijalnim odnosima, šta znače. Pitanje je da li će trpeti dodir.
Da, igra je često vezana za fizičku bliskost.
Jest.
I sada je to prilično...
Dodir je, na primjer, jako važan psihološki aspekt razvoja kod deteta i kod odraslih. Dodir je nešto što mi prvo osjetimo kad se rodimo. I ja se iskreno sada pitam kakav će odnos ta deca imati prema dodiru. Jer dodir nekad hoće da leči. Ne znam da li ste znali za... Odnosno, skoro sam čitala neku situaciju da se rodili blizanci i prerano, i da jedan blizanac nije bio dobro, ali iz nekog razloga nisu imali dovoljno inkubatora i oboje stave, ili obojicu, nisam sigurna, ili obe stave u jedan inkubator, I onda je taj jedan blizanac koji mu je bilo loše, samo zato što je brat bio pored njega ili sestra i osetio njegov dodir, vrlo brzo se oporavio. I ja se zaista sada iskreno pitam kakav će oni odnos imati prema dodiru kao nečemu što je biološki važna stvar za čoveka.
Kao i odrasli, kako će se popuniti plesni podijum kada ponovo počnu da rade noćni klubovi, restorani i kafići u kom je dozvoljeno i poželjno igranje. Noćas razgovaramo na temu psihologije igre. Naša gošća je dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar teorije igrom Nikolina Milosavljevića. Brojevi telefona koje možete pozvati ukoliko želite da nam se pridružite i postavite pitanje na temu glase 011-322-5299 i 011-322-5099.
Šećeru moj, jer danas svi vole da kradu. Lakše im nego da radu šećer u boli.
Eko. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jedan sat, 37 minuta. Razgovaramo još nešto više od 20 minuta na temu psihologije igre i taj razgovor ćemo sada malo proširiti tako što ćemo uključiti i slušaoca ili slušateljku koja nam se sada uključila u našu emisiju Među svetovima svet. Dobro vam noć.
Dobro noć i vam. Ovde je Novak, ja se i pozdravljam pro vašu gošću i vas voditelje i svi koji doprinosu da ova emisija bude dobra.
Hvala.
Meni je jako važna ovaj emisija, posebno tema. Ja se bavim učenjem kroz igru već više decenija. Postiglo sam velike uspehe, recimo. Najstariji završi paralelno dva fakulteta, Charles Mensa, najmlađi pre polasku prvi raz do osnovne škole pročitao lektiru za četiri razreda. Igra je osnov svega. Malo se ne slažem sa uvaženom gospođom, pogotovo ovaj, na ljudi se čoveče. To je parazitska igra, ja sam preradio da bude mnogo bolja. Mene zanima malo više da priča, ako može, o geštat psihologiji i gde bi ja mogao nju da kontaktiram, rado bi donao nešto što je jako dobro, interesantno i da se posavetuje. Ako može.
Hvala vam Novače na uključenju.
Doviđenja.
Više o geštalt psihologiji. Geštalt jeste celina, odnosno težnja ka celini. I negde kad pričamo o psihoterapijskom pristupu, jedan od osnovnih ciljeva geštalt psihologije, to je psihoterapije, jeste da se pomogne klijentu da dostigne celovitost. I kad govorimo, na primjer, o situacijama kad imamo dete koje je na primjer, traumatizovano, znači to iskustvo koje ono imalo vrlo često je, znači ono se u tom trenutku osjećalo bespomoćno. I to je kao neko iskustvo koje iskače iz cele celine, ajde tako plastično da objasnim. I negde cilj upravo psihoterapijskog pristupa u geštaltu jeste da se stvori jedna celina, odnosno da dete kroz, ako pričamo o terapiji igrom, i art terapiji takođe kao jedan od načina koji se koristi, odnosno jedan od pristupa koji se koristi kod traume, jeste da to iskustvo ponovo proživi i da ga nekako integriše. da nastavim. Imala sam utisak kao da hoćete nešto da mi postavite pitanje. U principu, geštalt psihologija je samo jedan pristup od mnoštva drugih psihologije i psihoterapijskih pravaca koji se koriste u radu sa klijentima, bilo odraslim, bilo deci. I ona ima zaista odlične neke tehnike koje se primenjuju u radu sa decom i sa odraslima. I čak ona zapravo ta vrsta pristupa je iznedrila puno nekih tehnika koji se koristi u play terapiji.
Mi ćemo, evo da uputim slušaoce, u narednoj nedelji razgovarati upravo o različitim pristupima u okviru psihoterapije, tako da možete i u narednoj emisiji slušati više o gestalt metodama i pristupima. Dobro noć želimo i narednom slušatelju. Dobro vam noć.
Dobro noć i vama. Neću dugo da dam priliku i drugim da se čuju. Recite mi, ja imam unuka 4,5 godine. Često odlazim kod njega i ne libim se toga da s njim igram, da se spustim na podje, da se igram s njim, mislim ono što on hoće, evo. Ja znam da su igračke i da igre uopšte važne za razvoj deteta, ali mi nije jasna reakcija roditelja na polomljenu igračku, recimo na pokvarenu, ili čemu tolika vika i galama oko polomljene igračke. Ja mislim da je to sasvim prirodno, da dete kad kad mu ta igračka na kraju krajeva bude i malo mu i dosadi, i onda on kreće dalje da istražuje, da vidi šta je unutra, i on uzima ili šalciger ili neki drugi predmet da otvori da vidi šta je unutra. I ja to gledam sa kakvim on uživanjem to radi, njega interese, on je znatiželjen, on interesuje ga šta je unutra. A koliko znam, detetu može bude i polomljena igračka draga, i da mu bude kasnije zanimljiva i da se s njom i dalje igra. Znači, kako uticati na roditelje da oni oko toga ne prave veliku galamu i da shvate da to je normalno, jer igračke jesu za to da se na kraju i pokvari i polome.
Hvala vam na pitanju i na uključenju.
Prijatno.
Da, baš lepo pitanje. Negde tu često roditelji valjda daju veliki novac za kupovinu igračaka i onda im prosto bude krivo kad ona bude polomljena. Međutim, u pravu je gospodin, znači prosto deca nekad moraju da polome igračku da bi videli od čega je napravljena. I to je njihov proces učenja, to je njihov proces razvoja nekih, ne znam, mehaničkih veština koje im pomažu da razumeju kako funkcioniše sve to unutra, šta se dešava. I kad izvade baterije, isto gledaju šta je, zašto. I ja uvek kažem, kad izvade baterije, nemojte ih vraćati dalje, zato što igračka bez baterije je mnogo korisnija nego sa baterijama. Iako to nekad roditeljima onako paradoksalno zvuči. I nekako kad se desi, pošto postoje roditelji koji grade svoju decu zato što deca bacaju i lome igračke, trebalo bi nekako zapravo naučiti svoje dete da preuzima odgovornost za te igračke ako ih polomi, da se to ne baca odmah, nego prosto da to i dalje ostane u repertoaru igračaka koje dete ima. Ali ono što je stvarno još važnije jeste se ne kupuje deci previše igračaka. Znači, to je zaista nešto što zbunjuje dete. I zamislite sada situaciju kada dete izvadi sve te igračke. Često čujem komentare roditelja koji kažu, on izvadi sve igračke, još se ne igra s njima. Zato što je preplavljen tim igračkama. Preplavljen je anksioznošću, ne znajući odakle da krene. I uvek sam za varijantu imati 5 kvalitetnih drvenih igračaka koje su vrlo jednostavne, nego imati 15 sa baterijama, sa zvucima koje pričaju, koje govore, koje te uče engleski. To jednostavno za emocionalno izražavanje nije korisno.
Da pomenemo malo i da se vratimo na teren odraslih i igre odraslih. Nekako u noćnim izlascima u noćnim provodima, na svirkama, bez obzira na to o kom žanru govorimo, da li će to biti pop muzika, rock, etno, jazz, blues, funky, šta god, mnogo manje ima osoba srednjeg doba. I kada se i pojave na tim vrstama događaja osobe srednjeg doba ili stariji, nekako se gledaju sa čuđenjem, mlađi gledaju sa čuđenjem, sa blagim podsmehom, pa neki od njih završe i kao rubrika smješan video na YouTube-u, zbog čega su nekako diskriminisani, uslovno rečeno, odrasli u odnosu na mlade, kada je reč o toj igri, uz muziku, recimo.
Pa, mislim, to su uglavnom određene predrasude koje svaka od grupa, socijalnih grupa razvija, jel tako? Mladi imaju predrasude da su stariji, da stariji ne trebaju da se igraju tako, da su oni ozbiljni, da se oni bave ozbiljnim stvarima, da je njihov posao da rade nešto drugo, a s druge strane, ti stariji imaju određene predrasude da su mladi neozbiljni, da se oni samo igraju, da se šale, da je njima samo to važno, da nikad nisu ozbiljni i tako dalje. I negde mislim da generalno naše vaspitanje je takvo da smo mi učeni da lupamo, uslovno rečeno, etikete drugima. I onda, recimo, stariji, on je ozbiljan i on ne igra. I kad igra, to je smešno. Mlađi koji je ozbiljan, kako ga zovu, starmali.
Tako je.
Tako da mislim da te predrasude, te etikete tačnije stvaraju predrasude i stvaraju ljude, stavljaju ljude u određene uloge. I onda kasnije, recimo, te odrasle osobe koje se retko kad pojavljuju u klubovima, na primjer, da slušaju uživo muziku, to je zbog toga što su već ušle negde u tu ulogu da su oni stariji i da to njima ne priliči.
A da li to može da se poveže na neki način i kroz profesije? Recimo, bude nam posebno zanimljivo ili začuđujuće što se jedan direktor neke firme prijavio da učestvuje na kvizu. I onda kao kako da. On koji je na rukovodećoj poziciji mu padne uopšte na pamet. Da
pa to
se
su te predrasude, da, kao neko ko vodi firmu, on je isključivo ozbiljan i ide na ozbiljne sastanke, on kao da nema drugu stranu razigranosti koja je, mislim, koju svako od nas ima, samo treba da je probudi.
A možemo li mi možda kroz postupanje i ponašanje ljudi u igri da naslutimo njihove osobine van igre, ukoliko je neko sklon varanju u igri ili blefiranju ili naslađivanju nad tuđim porazom?
Pa iskreno mislim da nisu, da ne postoje studije koje to dokazuju, da ne mogu sad se pozovem na nešto, na neku studiju ili na neko istraživanje, da je to baš dokazalo, da upravo se dešava to, da ono što se dešava u igri da se preslikava u realni život. I ja mislim da to zapravo suštinski ne mora da znači. Neko prosto uživa u igri i, znate, ono kad igraju Ne ljuti se čoveče, pa izbace onog jednog, pa onda se smeje. To zaista može da bude samo čisto smeha radi, čista razigranosti radi. Ja ne mislim da ta osoba zaista to radi u životu, da se podsmeva nekome ako ga na neki način povredi. Ajde, izbaci iz igre, po znacima navoda.
Koje vi igre igrate sa vašim klijentima koje nisu deca?
Dixit. To je jedna od igara, odnosno koristim karte koje su fenomenalne, ilustracije su fenomenalne, da.
Bilo bi dobro da pojasnite našim slušalcima otprilike o čemu se radi u igri Dixit, koja zaista jeste izvrsna i eto tople preporuke svim slušalcima. Dixit se zove igra, tačnije karte.
Da, tu u stvari karte i postoje određene kao board preko koga se
tabla, da.
Tabla koja, preko koje se prosto prati broj poena učesnika. Igra se igra tri i više, zavisi od prosto paketa koji se dobija. i postoje određene karte koje su vrlo, ilustracije su napravljene vrlo zanimljivo.
Dakle, svaka nisu brojevi i nisu herac trefi to.
Ne, znači karte su zapravo ilustracije koje predstavljaju obične stvari na vrlo neobičan način. I igra je, u pitanju je zapravo igra asocijacije, gde igrači na osnovu, pošto postoji tu osoba koja se zove pripovedač, ona da asocijaciju od svojih karti koje niko drugi ne vidi, a ostali treba da pogađaju koja je to zapravo karta, o kojoj karti se radi. I ilustracije su toliko zanimljive da mogu da imaju ogroman broj asocijacija. Međutim, ja u terapiji koristim to zapravo na potpuno drugačiji način. Ovo je dakle igra koju igram sa prijateljima i sa porodicom, a ono što radim u terapiji jeste da koristim te ilustracije, odnosno te karte, zadajući klijentu zadatak da se kroz te kartice izrazi tako što će ispričati, na primjer, svoj život. I da izabere, na primjer, 5 karata koje predstavljaju njegov život od početka života do kraja, do sadašnjeg trenutka. Pa onda, recimo, zadam im instrukciju da izaberu 5 karata koje žele da njihov život izgleda u narednih, ne znam, 50 godina, kako oni žele to. I toliko je puno asocijacija, toliko se ljudi, pričamo, meni najviše mi reaguju mlade osobe do 25. godine i starije naravno, ali do 25. godine jako lepo reaguju na taj način izražavanja, jer tu je puno projektovanja, puno ima projektovanja, a u isto vrijeme oni tako neke lepe stvari saznaju o sebi i to im dajemo onaj geštalt, odnosno celinu.
Pružena im je u stvari dozvola za ponovno igranje.
Između ostalog, da.
Recite mi, da li postoje neke igre koje biste vi preporučili našim slušaocima da mogu da budu korisne ne samo kao utrošak vremena i kao dokolica, već možda u funkciji nekog socijalno distanciranog približavanje u ovo vreme kada zaista jesmo prinuđeni da budemo na distanci, da budemo odvojeni, ali neka igra koja bi mogla da bude korektivni faktor ovih pravila koje moramo da se pridržavamo.
Ja volim jednu najobičniju igru, opet zadajem je u terapijskoj sobi najviše, običan špil karata. I svako od učesnika izlači to, bukvalno može da se radi online. Znači može svako od učesnika da ima svoj špil karata. I onda svako, kada neko izbaci jednu kartu, treba da osmisli prvu rečenicu priče. To je u stvari storytelling, odnosno pričanje priče. Tako što prvi učesnik izvuče kartu koju dobije iz svog špila i onda osmisli neki početak koji mora da sadrži i reč ili broj te karte, odnosno lika, pošto imamo damu, kralja i žandarma. Sljedeća osoba vadi iz svog špila, nastavlja priču, ali mora u tom nastavku da postoji onaj broj ili lik koji on izabrao i tako u krug. I to nekad stvarno može da bude jako smešno, a pritom povezuje.
Da, i recimo zanimljiva geografija, zašto da ne?
Da, ja sam, da, skroz sam zaboravila.
Trenutak da se podsjetimo svih ovih predela po Srbiji koji su nam preporučivani kao možda potencijalne destinacije koje treba otkriti tek.
Da, skroz sam zaboravila na to.
Eto, možemo možda jednom prilikom online da organizujemo neki oblik igre. Nikolina, hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Naša gošća bila je dečiji psiholog, psihoterapeut i praktičar terapije igrom Nikolina Milosavljević. Mi smo govorili o psihologiji igre iz različitih aspekata, dakle i u ranom periodu i u srednjem dobu, pa i u trećem dobu. Pomenuli smo, čini mi se, dobar deo toga, iako nam je svakako ostalo prostora da se ovom temom bavimo i nekom narednom prilikom, a kao što sam već najavila, naredne nedelje govorit ćemo o psihoterapiji, o njenom značaju i o pravcima i metodama koje se koriste u radu sa klijentima. Najlepše vam hvala, poštovani slušaoci, i na slušanju i na uključivanju u naš program i na postavljenim pitanjima. Čućemo se naravno i sljedeće nedelje u istom terminu na pomenutu već temu. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja. People pray for miracles, never seem to know.